Nadat ons die seëngroet van die Here ontvang het, loof ons hom met die sing van Psalm 99 vers 1 en vers 3. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Een Konings hoofstuk 18, ons gaan die hele hoofstuk lees, is een lang hoofstuk, een van die seker aangrypendste centrale hoofstukke in die Bybel, wonderlike hoofstuk. Die geskiedenis waar Elia in die Here se naam die profete van Baal aanvat, met 'n natuurlike prachtige einde, maar ons behandel die katechismus saam met hierdie hoofstuk vanoggend, Sondag 33, wat met ons handel oor die begrip bekering. 1 Konings 18 vanaf vers 1. Na lang tyd, dit was omtrent 3 jaar, het die woord van die Here tot Elia gekom en gesê, ga na Agab toe, moet nie langer vir hom wegkruip nie, ek wil dit weer in die land laat reën. Elia toe na Agab toe gegaan, die swaar hongersnood het nog voortgeduur in Samaria. Agab het vir Obadja die paleisopsigter na hom toe laat kom. Obadja het vir die Here pligsgetrou gedien. Toe Isebel die profete van die Here doodgemaak het, het Obadja 100 geneem en hulle 50-50 in grotte weggesteek en hulle van kos en water voorsien. Agab het vir Obadja gesê, kom ons trek deur die land na elke fontein en spruit toe, dan dalk kry ons gras om die perde en die muile aan die lewe te hou, dan hoef ons nie van hulle dood te maak nie. Hulle het die land tussen hulle verdeel, Agab het alleen in een richting gegaan en Obadja alleen in 'n ander richting. Terwyl Obadja onderweg was, kom Elisa hom met eens tegemoet. Obadja het hom herken en voor hom op sy knie neergeval en gesê, maar u is mos Elia. Elia sê toe vir hom, ja, dit is ek, gaan sê vir die koning, Elia is hier. Obadja sê, wat is sonde het ek gedoen, dat u my aan Agab uitlever om my dood te maak? So seker as die Here God leef, daar is geen nasie of koninkryk, waar die koning u nie probeer opspoor het nie. As hulle sê, Elia is nie hier nie, het die koning die koninkryk of die nasie met 'n eed laat bevestig, dat hulle u nie kon kry nie. Nou sê u sommer, gaan sê vir die koning Elia is hier, as ek nou van u af sou weggaan, en die gees van die Here neem u weg, sonder dat ek weet waarheen, en ek gaan vertel vir Agab, ek het u gesien, maar hy kan u nie kry nie, dan maak hy my beslis dood, en dit terwyl ek die Here van my jeug afdien, hy het hulle nie vertel wat ek gedoen het, toe Isebel die profete van die Here doodgemaak het nie, dat ek 100 profete van die Here 50-50 in grotte weggesteek het, en hulle van kos en water voorsien het, nou stuur u my sommer om vir koning Agab te gaan sê, Elia is hier. Hy sal my mos doodmaak, maar Elia sê vir Obadja, so seker as die Here leef, die almagtige in wie se diens ek staan, ek sal sorg dat Agab my vandag nog te sien kry. Toe gaan Obadja na Agab toe en vertel hom, en Agab het na Elia toe gekom. Net toe Agab hom sien, sê Agab vir hom, is dit jy, jy wat die dood oor Israel bring? Hy antwoord, dis nie ek wat die dood oor Israel bring nie, maar jy en jou familie. Julle het die gebooie van die Here veronagsaam en die Baals gedien. Roep vir my die hele Israel by mekaar op Karmelberg, die 450 profete van Baal en die 400 van Asseria, wat van Isebel se tafel af eet, moet ook daar wees. Toe stuur Agab die boodskap aan al die Israeliete. Hy het ook die profete op Karmelberg laat by mekaar kom. Elia het voor die hele volk gaan staan en gesê, hoe lang hou julle aan met hink op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom, maar as dit Baal is, volg hom. Die volk het hom nie 'n woord geantwoord nie. Toe sê Elia vir die volk, ek alleen het oorgebly as profeet van die Here, maar daar is 450 profete van Baal. Bring nou vir ons twee bulle. Hulle kan vir hulle een bul kies en hom opsny en op die hout uitlê. Maar hulle moet dit nie aan die brand steek nie. Ek sal dieselfde doen met die ander bul. Ek sal hom op die hout uitlê, maar dit ook nie aan die brand steek nie. Dan moet julle tot julle God bid en ek sal tot die Here bid. Hy wat met vuur antwoord is God. Die hele volk het geantwoord, dis goed so. Toe sê Elia vir die profete van Baal, kies 'n bul en maak vir julle hom eerste gereed, want julle is die meeste. Bid dan tot julle God, maar julle mag nie die vuur aansteek nie. Hulle neem toe die bul wat hy hulle laat kies het en maak hom gereed. Hulle bid toe tot Baal en roep van die môre af tot die middag toe. Baal, antwoord ons, daar was nie 'n geluid van hom af nie. Niemand het geantwoord nie. Hoe hulle ook al vir Baal gedans het by die altaar wat hulle gemaak het. Teen die middag het Elia hulle begin spot. Roep harder, hy is mos 'n God. Miskien is hy diep in gedagte, of gou dit hy gou bietjie uit, of op reis, of dalk slaap hy en moet hy eers wakker word. Toe roep hulle nog harder en soos altyd kerf hulle stikkend met swaarde en spiese dat die bloed oor hulle loop. Tot die namiddag het hulle aangehou te kere gaan en teen laatmiddag die tyd vir die aandoffer was daar nog geen geluid nie. Niemand het geantwoord nie, daar was geen reaksie nie. Toe sê Elia vir die hele volk, kom staan hier by my. En hulle het almal by hom kom staan. Toe het hy die stikkende altaar van die Here weer reggemaak. Hy het 12 klippe gevat, net soveel as die stamme van die nageslag van Jakob, vir wie die Here gesê het, jou naam sal Israel wees. Met die klippe het hy die altaar van die Here reggemaak en 'n behoorlike sloot rondom gegrawe. Toe sit hy die hout op, sny die bul stikkend en lê dit op die hout. Toe beveel hy, maak 4 kruike vol water en gooi dit uit op die brandoffer en op die hout. Daarna sê hy, doen dit weer, en hulle het nog 'n keer gedoen. Toe sê hy, doen dit 'n derde keer, en hulle het weer so gemaak. Toe stroom die water oor die hele altaar en selfs die sloot rondom het vol geword. Teen die tyd van die aandoffer het die profeet Elia vorentoe gekom en gebid, Here, God van Abraham, Isak en Israel, laat dit toch vandag bekend word, dat u God is in Israel, en dat ek u dienaar is, wat op u bevel al hierdie dinge doen. Antwoord my, Here, antwoord my toch, dat hierdie volk kan besef, dat u Here God is, en dat dit u is, wat hulle harte weer tot u bekeer. Toe kom daar vuur van die Here af en dit verbrand die offer, die hout, die klippe en die grond. Dit het selfs die water in die sloot opgelek. Toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle knie geval en uitgeroep, die Here is God, die Here is God. Hierop sê Elia vir hulle, gryp die profete van Baal, nie een van hulle mag wegkom nie. Toe die volk hulle gegryp het, het Elia die profete laat afbring na die Kisonspruit en toe en daar het hy hulle doodgemaak. Daarna sê Elia vir Agab, gaan eet eers, want ek hoor al die gedruis van die reën. Agab het toe gaan eet, maar Elia het na die top van Karmelberg toe opgeklim en terwyl hy daar na die aarde toe buig met sy kop tussen sy knieën, sê hy vir sy slaaf, gaan kyk in die rigting van die see. Hy gaan kyk toe en kom, hy sê, daar's niks. Elia het vir hom gesê, gaan kyk weer, dit het 7 keer gebeur. Na die 7de keer het hy hom kom sê, 'n wolkie so groot soos 'n hand, soos 'n man se hand, kom uit die see uit op. Toe sê Elia, gaan sê gou vir Agab, span in en gaan van die berg af, anders sal die reën jou vaskeer. Toe hulle nog praat, het die lig donker geword, en die onweerswolke die wind en opgekom, en groot reëns het uitgesak. Agab het op sy wa geklim en na Jesreel toe gery. Die mag van die Here het vir Elia in besit geneem, en hy het sy mantel opgebind, en voor Agab se wa uitgehardloop, tot waar die pad uitdraai, na Jesreel toe. Ons lees tot sover, ons teksvers is vers 37, Antwoord my Here, antwoord my tog, dat hierdie volk kan besef dat U, Here, God is, en dat dit U is wat hulle harte weer tot U bekeer. Katechismus, Sondag 33. Uit hoeveel dele bestaan die ware bekering van die mens? Uit 2 dele. Die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. Wat is die afsterwing van die ou mens? Dit is 'n hartlike berou daaroor dat ons God deur ons sondes vertoren het en daarom hoe langer hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug. Wat is die opstanding van die nuwe mens? Dit is 'n hartlike vreugde in God deur Christus en 'n lus en 'n liefde om volgens die wil van God in alle goeie werke te lewe. Wat is goeie werke? Slegs die wat uit 'n ware geloof volgens die wet van God tot sy eer gedoen word en nie die wat op ons goeddinke of oorgeleverde gebruike van mense gegrond is nie. Tot sover, kom ons bid nou saam. Ons getroue God en hemelse Vader, om weer so rustig na U woord te luister, maak ons harte so vol van dankbaarheid. Hoe wonderlik is dit om uit U woord uit te sien en te leer dat U God is en dat U alles onder U regering het en dat die nasies van hierdie wêreld moet beef, want U regeer. Ons dank U dat U dit aan ons elkeen persoonlik geopenbaar het en dit ook nog in U bedehuis verder vir ons verklaar. As ons dit dan nou saam bestudeer en oordink, vra ons die leiding van U Gees, sodat ons ook in ons praktiese geloofslewens daarvan kan leer. Ons bid Here dat U ons in die besonder sal versterk in ons pad van ons stryd teen die sonde, die pad van bekering, waar ons dit wat verkeerd is al hoe meer haat en dit wat reg is, al hoe meer nastreef. Lei ons tog daarin, want ons weet, dit is die pad van groei. Maak dit dan nou rustig in ons harte, ons vra dit om Christus wil, amen. Ons sing met die oog op die prediking, Psalm 34 vers 6 en 7.
Kom kinder na my, die Heerse vrees wil ek jou leer. Wie is wat lewens verbegeer, en daar wat om verblijf, laat om.
broeders en susters, wanneer 'n land begin agteruitgaan, word dit gewoonlik nie dadelik agtergekom nie. Dit wys aanvanklik net in 'n paar klein dingetjies. Maar stadig aan vreet hierdie verval al dieper en dieper in 'n samelewing se bestaan. Later aan is hierdie verrotting tot in die harte van mense. En dan plaat dit amper niemand meer nie. Die meerderheid het onsensitief geraak vir wat reg en verkeerd is. En daar word selfs later aan skeef opgekyk na die paar mense wat nog na reg en geregtigheid strewe. En hulle word later aan heeltemal uitgeskuif en daarna selfs vervolg. Dit, broeders en susters, is presies die toestand onder koning Agab van Israel, waarvan 1 Konings 18 ons vertel. Die hele volk het verval. Hoe hartseer, hoe tragies is dit nie om te lees nie. En dan dink ons daaraan dat dit die volk Israel is, waarvan ons hier lees. Dis God se verbondsvolk, wat so verval het, wat so verskriklik gedwaal het. Afgodsdienst, ongeregtigheid, ongehoorsaamheid. Dis die foto hoe die kerk lyk in 1 Konings 18. Ons lees nie hierdie goed van heidense volke hier nie. Ons lees van Israel. En vooraan loop nie meer profete nie. Nee, Agab en sy vrou Isebel loop nou voor. En saam met hulle loop daar afgodspriesters van Baal, wat hierdie volk lei. Die Here se profete word in grotte weggesteek. Hulle vrees vir hulle lewens. Die profeet Elia self, hy kruip nou al meer as 3 jaar lank in die woestyn weg. En almal is kwaad vir die Here. Hulle beskuldig God daarvan dat hy die oorsaak is van die 3 jaar droogte, van die swaar waarin hulle verkeer. Dit is sy skuld. So ons kan al klaar agterkom, daar is nou absoluut geen insig meer te sien. Hulle aanbid vir Baal, 'n natuurgod, die God van die vuur. Dit is eintlik so 'n grap, jy weet, daar is geen reën meer nie, maar hulle bid vir die God van vuur. Nogal ironies, ne? Dis die gevolg. Dit is die resultaat wanneer gelowige mense die Here se pad verlaat. Naderhand is dit 'n absolute, sinnelose, onverstaanbare gemors. En as jy daar kom, dan kom jy by die groot vraag. Is daar hoop? Is daar uitkoms? As dinge in 'n land eers so sleg begin gaan het, dat dit heeltemal hopeloos gedraai het. Selfs die profeet Elia verloor moed. Hy vra dat die Here hom asseblief tog maar moet wegneem. Kyk hoe lyk dit. Maar broeder en suster, Dis hoe die Bybel met die Here se kind praat, ook vanoggend. Want die Bybel sê, daar is hoop. En daar die hoop, lê juis by God. Dit is wanneer hy, dit is wat hy vir Elia sê, wanneer hy hom oproep om na Agab toe te gaan. Dan gaan hy sien hoe dat die dinge begin gebeur. Gaan na Agab toe, die een wat heeltyd soek om jou dood te maak. Dis by hom wat God begin. Die een oor wie niemand meer hoop het nie. Daai leier het so geval, daar's niks meer oor wat hoop gee nie. God begin daar. Want God wil hom 'n les leer. Daar sal in Israel gewys word. Hulle sal besef, wie is die ware God? Hulle moenie dink, hulle is in beheer nie. Hulle moenie dink, hulle regeer nie. Selfs al is almal hopeloos, moedeloos en dink almal nou al, goed, dis nie maar hoe dit gebeur het, hulle regeer nou. God sê, dis nie so nie. Julle sien die ding verkeerd. En God in hierdie hoofstuk, en dis waar Katekismus 33 vir ons so mooi inpas hier. God verander mense sodat hulle as bekeerde kinders dinge reg sien en vir hom wil lewe. In hierdie geskiedenis leer ons dat dit wat nou net gesê is as tematiese benadering het basies 3 stappe. Nou, ons kyk mooi na al die stappe van hoe dit in die praktyk, hoe bekering dan in die praktyk werk en hier, hoe dit in die geskiedenis vir ons gewys word. Nou, 'n historiese ontwikkelingspad, 'n grafiek, wat eintlik histories die begrip bekering vir ons plot. Baie interessant. In die eerste plek gaan ons kyk wat bekering is. In die tweede plek gaan ons in die praktyk kyk hoe bekering bewerkstellig word en in die derde plek wat die resultaat of die gevolg van bekering is. Nou, wat bekering is. Nou, broeder en suster, die Israeliete sou hulle les op die berg Karmel leer. Nou, ons het al in katekisasie geleer dat die betekenis van die woord bekering in die praktyk uit 3 dele bestaan. Bekeer is inkeer, omkeer, terugkeer. Dit is bekeer. Nou kom ons kyk hoe hierdie ding werk in die geskiedenis, in die regte lewe. Koning Agab en sy leierskorps, sy eerste tree sal wees dat hulle die manier hoe hulle dinge sien en verstaan sou verander. Jy moet verstaan, dit is selfs al vermoed almal dat dit glad nie meer moontlik is nie. As God in die geskiedenis in beweeg, dan is dit die goed wat ons raak sien. Soos die eerste ding is, hy gaan sy verstaan van dinge verander. Hulle glo op die oomblik in Baal. Nou, interessant genoeg, baie van hulle ken ook nog die Here. Elia sê self, hulle hink op 2 gedagtes. Jy verstaan, dit is so gemengde godsdienst. Nou, maar vandag is die dag wat hulle gaan leer om anders te dink. En hulle sal vandag die groot les leer dat die ware God met geen ander vergelyk kan word nie. Hulle sal besef dat Baal geen beheer oor die wolke het nie. Dit is 'n gerug. Hy is nie 'n natuurgod nie. Hy weet van die natuur presies niks. God is die God van vuur en reën. Die begin van bekering, broeder en suster, een is ware godsbeskouing. Dis waar alle bekering begin, by 'n ware godsbeskouing. Bekering begin by godskennis. Natuurlik, van nature ken die mens vir God verkeerd, want Satan vergiftig die mens se gedagtes. So dit beteken die verstand van die mens moet eers verlig word. Die insig moet kom voordat die bekering kan plaasvind. Daarna, na insig, kom houdingsverandering. Houdingsverandering dui op 'n ander tipe toewyding. So houdingsverandering is meer 'n gevoel. Dis wanneer die hart die verstand begin volg. Na die punt van insig bring daar dit die punt van anders voel. As die Israeliete Baal se onvermoë besef en agtergekom het dat hulle al die tyd toe mislei is, dan eers sal daar 'n ommekeer plaasvind in die gevoel. En dan kom die absolute ontnugtering en die spyt. Nou, die derde enetjie in die proses, nadat die verstand en die hart beweeg het, is die verandering in gedrag. Jy sien, hoof, hart, hand. En nou eers is die Israeliete bereid om teen die Baal priesters te draai. So met ander woorde, ware bekering beïnvloed die doen en late van 'n mens op die einde. Dit is 'n uiterste belangrike vereiste, want alle anders is alles wat ons gesien het net leë praatjies of vlak gevoelens. Hierdie splinter nuwe gedrag is dus sigbaar en dit is baie belangrik na buite gerig. Dit wat op Karmelberg gebeur het, was nie maar bloot 'n gebeurtenis wat ekstase meegebring het nie. Nee, daar was 'n merkbare verandering weg van Baal terug na God toe. Met ander woorde, in gewone taal gesê, verstommend genoeg, wou mense graag weer die regte ding doen. Hulle het, soos die Bybel dit sê, geregtigheid nagejaag. Paulus verduidelik hierdie hele begrip ook vir ons 1 Tessalonisense 1 vers 9. Hy sê, mense vertel hoe julle van die afgode bekeer het en nou die lewende ware God dien. Mense sien dit raak. Dit, broeders en susters, is hoe 'n pad lyk waar God die mens tot bekering lei. So as ons dit verstaan, kan ons in die tweede plek verder gaan deur te sê hoe dit nou in die praktyk bewerkstellig word. Die eerste opsigtelike manier in die geskiedenis, hoe God dit bewerk, is natuurlik deur sy profeet. In vers 21 lees ons hoe Elia voor die mense gaan optree het. Dit is 'n manier hoe God werk deur die eeue heen. God het in sy goedheid besluit om deur die prediking, om deur die woord, wat vir die wêreld onsin is, Diegene wat dit gehoor het, wat dit glo, hulle word gered. God red met prediking deur geloof. So as daar nie geloof is nie, kan daar nie redding wees nie. Dis presies die verlossingsplan in Christus. Ons word in Christus verlos, maar deur geloof. Die wat dit hoor, wat dit glo, wat dit toeëien. Dis hulle wat dit ontvang. Vir almal wat gepreek word, is die wat dit as dwaasheid beskou, is die woorde van God niks werd nie, want daar is geen geloof nie. Hierdie optrede van Elia in die Here se naam is vooruitgegaan deur 3 jare van swaar droogte. Dit is God se manier van werk in die geskiedenis. Met ander woorde, dit is hoe hy hulle voorberei het, sy boodskap, sy openbaring, in groot voorspoed, het die oproep tot bekering gewoonlik geen gevolg nie. Beproewings, dit is juist hoe God mense 2 keer laat dink, dikwels. Jesaja sê self dit ook vir ons, hy sê, hoofstuk 26 vers 9, wanneer u die aarde straf, dan eers leer sy inwoners wat geregtigheid is. So, as mense swaar kry en onder beproeving gaan, ook 'n volk, ook 'n samelewingsgroep, moet ons, wat die Here se woord verstaan, dadelik raak sien en dadelik verkondig. Ons kry nie swaar omdat die Here ons wil laat lei, omdat hy kwaad is, of so. Dit is 'n teken dat hy besig is met ons. Dit is 'n manier van werk, dit is 'n manier om ons voor te berei, om vir 'n slag weer ordentlik te dink, om te besef wat ons afhanklikheid is. God het sy krag vir hulle gewys, wind, storm, vuur, aardbewing. Nou, dit is interessant, ons lees in die vorige deel, op al hierdie maniere het God gekom, en dan staan daar op die einde, maar in al hierdie kragtige aanwysings was die stem van God nie. Dit het nooit sy stem laat weerklink nie. Nee, op die einde was die stem toe in die koel wyntjie. Maar die hele voorbereiding van al hierdie kragte van God het die aandag op die koel wyntjie in die einde gefokus. U sien, in teologiese terme sal ons hierdie gebeurtenis vertaal met die sin, die wet van God gaan die genade van God vooraf. Eers die mag en die krag en dan die genade. Eers al die wind en die storm en die vuur en die aardbewing en die swaar kry en dan die boodskap van verlossing. Dis hoe die Here deur die geskiedenis werk. Dis hoe ons sy aktiwiteit raak sien, wat waarna ons moet oplet. Kyk, broeders en susters, hierdie goed staan nie los van mekaar nie. Dit moet ons, as ons die terminologie in Katechismus 33 bestudeer, histories nie miskyk nie. Toe God sy wet gegee het, oorspronklik, Deuteronomium 5 vers 4, toe het hy self in daai gebeurtenis met die volk deur vuur uit die hemel gepraat. Dit het, die gee van die wet het direk gepaard gegaan met vuur uit die hemel. En deur daar die vuur het God gepraat, hy het iets gesê, hy het gewys hoe dat hy sy wet geheilig het. Hier staan hulle nou voor Elia, en raai wat gebeur, God praat precies so toe hy sy wet gegee het, soos toe hy sy wet gegee het, praat hy weer met hulle, met vuur. Daar die wet, wat hy toe geheilig het, is juist die wet wat hulle, die heilige wet van God, begin minag het. En nou sien hulle, hier is daai selfe vuur weer. En nou besef hulle, dat hulle met heeltemal die verkeerde een gespeel het. Hulle besef dat hulle daai vuur vergeet het, dat hulle die wet onderskat het. En hulle besef, Baal het toe nie vuur nie. Lang al terug is vir ons gewys. Tot nou toe. God het nog al die tyd die vuur in sy hande. En, snaaks genoeg broeders en susters, is die vuur toe die draaipunt. Toe daai vuur kom, die volgende woorde wat ons lees, is Israel wat sê, die Here, hy is God. Skreeuwend, letterlik, begin hulle dit bely. Nou, dis so mooi om raak te sien, die dynamiek, hierdie gebeure, is precies soos het gebeur en opgevolg word in Handelinge 2, met die uitstorting van die Heilige Gees op die gemeente op Pinkster. As daar vuur neerdaal, dan, broeders en susters, word bekering en geloof gebore. Dis toe die oomblik waar die oë geopen en die harde harte sag geraak het. Dit is verder opmerklik dat al hierdie gebeure eintlik niks anders was nie as gebedsverhoring. Elia se gebede, die 7000 wat ons voorheen van lees, wat nie die knie voor Baal gebuig het nie, jare van gebed en aanhou bid in vertroue, aanhou bid, op die Here se tyd word 'n gebed verhoor, aanhou bid, 3 jaar, se verskriklike swaar kry, bid hulle, waar allemaal rondom hulle sê, dit is die Here se fout hierdie, dit is hy wat ons so laat swaar kry, 3 jaar lang, kykie, hoe lekker is het om die hoofstuk te lees, waar die gebedsverhoring begin plaasvind. Dit loop alles uit, na gebede van Elia, ook hier in hoofstuk 18, wat ons gelees het in vers 36 en 37. Here, wys nou vir hulle wie u is. Laat ons dit nooit vergeet nie. Broeders en susters, God bewerk bekering deur te antwoord op gebede. Die gebed is die instrument wat lei tot verhoring en tot bekering. Die finale oomblik van waarheid kom dan uit. Eindelijk waar die Here deur die profeet die finale ultimatum stel. Hoe lank gaan julle nog uitstel? Hierdie woorde is die skerpunt van die toepassing van sy preek. Hoe lank gaan julle uitstel? Met ander woorde, met die openbaring word hulle nou in die praktiese toepassing gekonfronteer met die waarheid. Julle kan nie twee Here dien nie. Dis tyd om te besluit. As daar 'n ware God is, dien hom. As daar 'n oordeelsdag aankom, berei jouself voor. So reis Israel dan op. En so neem hulle uiteindelik na al daai tyd die eerste stap. Daar is verandering in die harte. Daar is verandering in die lig. Nou sluit ons af deur te vra, hoe loop dit toe af? Wat is die resultaat, die uitkoms van hierdie bekering? Dis 'n baie belangrike punt eintlik, as mens oor bekering praat, om te ondersoek. Want bekering, broeders en susters, moet ons baie mooi verstaan, is nie die einde nie, dis die begin. Dit is die ingang in 'n lewe van versoening en diens. Bekering moet 'n gevolg hê. Dit moet 'n verskil veroorsaak. Dit moet 'n verandering te meebring. As dit nie daar is nie, is dit nie bekering wat plaasvind het nie. En wat is dit wat moet plaasvind? Wat se uitkoms moet daar wees? Dit moet heel eerstens gehoorsaamheid wees. Die wet vereis, Deuteronomium 12 vers 1 tot 11, dat die valse profete moet gedood word. Hulle wat God gelaster en mense verlei het. Die Here Jesus sê self in Lukas 6 vers 46, watter sin het dit dan, dat julle my aanspreek met die woorde, Here, Here, maar julle doen nie die goed wat ek sê nie. Bekering het altyd 'n eerste vraag in 'n mens se lewe klaar ingebou. Na bekering plaasgevind het, is die eerste ding wat daardie mens vra, wat wil u hê moet ek doen? Dis die eerste teken, vereiste vir ware bekering, om dit aan te toon. Hierna is die volgende ding wat volg in die uitkomsfase. Waaksaamheid. Met ander woorde, 'n proses met 'n drang in die hart om die slegte uit te wys en dit te probeer vermy. Natuurlik nog 'n baie goeie rede gewees hoekom die valse profete uit die weg geruim moes word. Want daar mag op so 'n oomblik in so 'n posisie geen steen onaangeraak word om te verseker dat die bekeerdes nie weer terugval nie. Die profete wat die daai valse profete wat die oorsaak was, is deel van die probleem. Soos Jesus self geleer het, as jy op daai punt kom en jou oog laat jou struikel, ruk dit uit. Wees waaksaam, wees versigtig dat jy nie terugval nie. Dan kan ons aangaan, daar's ook 'n verdere gevolg. Resultaat van bekering. En dit is so mooi een. Dis die seën van die Here wat daarop volg. Na bekering kry ons die oorgawe en die diens en die waaksaamheid. En dan, dit leer die geskiedenis ons, dan kom die reën. Dan is dit die begin van die oorvloed. Dan kom die seën van die Here. Kyk nou net, na die bekering, is die beproeving verby? Die harde praat van swaar kry het vrugte opgelewer. En hier's die seën. God versorg. Hy kyk agter sy kind. God versorg sy erfdeel wat na hom toe terugkom. Versoende siele word weer gevoed. Strome van lewende water voed ook die innerlike van God se kinders. Dit is 'n resultaat van bekering. Broeder en suster, ons moet altyd bekering in ons lewens bly soek. Altyd deel maak van ons gebede. Biddend bly smeek om hierdie wêreld se mense te draai. Die wegspringblokke van evangelisasie en sending is gebed. Biddend smeek terwyl daar nog tyd is, want die Here is naby. Hoor net hoe mooi sluit die apostel Jakobus sy brief af, as hy in sy brief vir sy lesers skryf oor 1 Konings 18. Ek lees vir julle daai stukkie uit Jakobus uit. Hy sê die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Kyk maar Elia. Hy was 'n mens net soos ons. Hy het ernstig gebid dat dit nie moet reën nie. En in die land het dit 3 jaar en 6 maande nie gereën nie.
Toe het hy weer gebid en toe het die Here reën gegee en die aarde het weer sy oes opgelewer. Gemeente, ons hoor hier ons taak en ons roeping om altyd bekering te soek as 'n intrinsieke deel van ons daaglikse geloofslewe en altyd bekering te verkondig. Ons weet dat God dit met vuur uit die hemel uit aan ons geopenbaar het, maar ons weet vandag nog soveel meer as dit. Dit moes wonderlik gewees het om te sien hoe die Here se vuur so uit die hemel uitkom. Maar ons moet ons nie verstom nie. Ons moet besef, ons het nog meer. Want God het daarna homself weer geopenbaar. En hierdie keer nie met vuur nie. Hierdie keer het hy sy eie seun uit die hemel uitgestuur om daai selfde boodskap van die vuur aan ons, aan sy kerk te bring, om dit te kom bevestig. Dit van die vuur tel nou nog presies dieselfde, beteken nou nog presies dieselfde. Dis wat Jesus sê. Ons onthou wat gebeur het toe die ryk jong man vir Jesus die pad na die ewige lewe gevra het. Toe antwoord die Here hom, Matteus 19 vers 17, hy sê, as jy die ewige lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Punt. Dit is presies hier is sy antwoord. Besef u, ons is terug by die vuur in Deuteronomium. Dis wat God gesê het, toe hy sy wet gegee het en geheilig het. Hier kom ou sê, Here, maar ek wil ewige lewe hê, wat moet ek doen? Hy sê, ken jy nie Deuteronomium nie? Het jy nie die vuur gesien nie? Dit bly presies dieselfde. Jesus wys dus in sy antwoord die pad van bekering. Die pad terug na God en sy wil toe. Sy wet wys ons dit waarin hy 'n welbeha het. Bekering is belangrik sodat ons besef hoe waardevol God se wil is en sy wet. Dis die pad wat Jesus in sy prediking ons laat volg. Bekeer jou. Jesus is die wegwyser. Volg hom. Hy is die verpersoonliking van daai wet. Hy is nie vuur nie, hy is 'n mens. Om hom te volg, vir ons is om daai wet te volg. En hy verander ons, sodat ons soos 'n bekeerde mens vir hom wil lewe. Amen. Ons gaan saam bid, kom ons sing Onse Vader.
ons antwoord op die Here se woord met die afsluitende lied Skrifbrewing 2-2 vers 1 en 3 na die liefdegawes. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees
sal met jou wees en bly.